Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното шоу. Следващите 60 минути ви очакват изключително много футболни и спортни новини и гласове, доста динамичен и любопитен е деня до този момент. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, Веско Вълчев и аз, Стефан Стоян, в централното студио на Дарик Радио. Разбира се, основният акцент пада върху крайно интересните матчове през уикенда. Кръга започва още днес, разбира се, предаваме и първите две срещи. А в следващите 60 минути ще чуете пресконференция на треньора на Левски Станислав Генчев. За Дубоя Судогорец той каза: това са класни футболисти, много трудно могат да направят два поредни слаби мача. И още от младия специалист: двата най-добри отбора се срещат и се надявам да излезем победители. Ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт БГ говори вече бившият треньор на Лудогореца Георги Дерменджиев, който заяви: свито ми е сърцето, мисията ми беше шампионска лига. Има ли шанс Черчесов да поеме Лудогорец позицията на Ангел Петричев? Самият опитен руски специалист казва: никой от Лудогорец не се е свързал с мен. Ясна организацията и мерките за сигурност преди Лудогорец Левски. Очаква се инвазия на сините привърженици на Хюе Фарма Арена в Разград. Пресконференция даде и треньорът на червените Томислав Стипич. Заяви: от 63 дни, които съм тук, имахме само един лош. И още от Томи Стипич: изпитахме болка, но я превърнахме в мотивация. Изказване и на един от новите на българска армия Лумбър Делова казва: за това сме тук, да станем шампиони с най-големия клуб в България. Естествено ще обърнем подобаващо внимание и на вчерашните матчове от Лигата на конференциите. За съжаление и двата български отбори отпаднаха от турнира. Ботев, който си замина след загуба от Зрински Мостър, се прибра. Ще включим на живо, разбира се, Валери Станков. Душан Керкес каза: можеше да продължим напред, но трябваше да вкараме 1-2 гола повече. Драматично отпадна ЦСКА 1948. Секунди не им достигнаха да продължат напред, после бяха разбити в добавеното време, а техният треньор Валентин Илиев заяви: гордея се с тези момчета, чакат ни добри времена. Край на евромачовете на Герена и в Ловеч за този сезон. Гълъбов и Стоянов са аут от Лигата на конференциите. Извън българския футбол, Родри аут за дербито Челси Манчестър Сити. Все още не е готов, един от лидерите на английския шампион. Арне Слот пък потвърди Субименти, реши да не идва в Ливърпул. Испанският национал отказа на червените от Анфилд. Новият наставник на Барселона Ханзи Флик заяви: доволен съм от играчите, които имам сега. На Наполи им писна да чакат Лукако и уредиха Давид Нерес с сделка за 28 милиона евро с Бенфика. Нещо крайно любопитно, реферите от Висшата лига трябва да разкрият на кои отбори са фенове. Много интересна новина. Български талант напуска Ювентус, за да заиграе в Канада. Става дума за Марсел Бибишков. Какви са акцентите извън футбола? Сега от Веско Вълчев.
Добър ден и от мен. Полша иска да се кандидатира за домакинство на Олимпийски игри и премиерът Доналд Туск. Продължават отзивите от Олимпиадата, от нашите представители там. Те продължават да дават интервюта, да говорят. Боряна Калейн днес бе на тържество, организирано от своя клуб Левски Триайца, като заяви: аз искам да бъда мотиватор за децата. Междувременно олимпийските ни шампиони Рамазанов и Новиков получиха допълнителни премии от спонсорите на Федерацията по борба. Националният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години загуби мястото си в дивизия А. а Емил Стоилов, баскетболиста, продължава кариерата си в испанския Менорка. Трима нови треньори влизат в щаба на волейболния Марица Пловдив жени. Знаете, хегемона в волейболното първенство при жените. Пьотър Несторов ще играе на полуфиналите на сингъл турнира по тенис в Мутенц. Напомним, вчера Григор Димитров допусна късен обрат от унгарец и отпадна от турнира в Синсинати. Потвърдиха датата за реванша между Усик и Фюри. Миналогодишната шампионка отпадна още в първия кръг на Синсинати. Говорим за Коко Гоф. Хабиб изплатил дълговете си към руското правителство. Разбира се, само част от темите днес.
Много интересни гласове, дълги пресконференции на Генчев и Томислав Стипич, плюс всичко друго, което ви анонсирахме, така че след първата рекламна пауза се насочваме към стадион Георги Аспарухов и това, което каза наставникът на водача в FBET Лига Левски. Датата е 16 август 2024 година, 17 часа и 8 минути. Надяваме се да бъдем приятна компания в последния работен ден от седмицата. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, по-късно Веско Вълчев ще ви каже новините извън футбола. А какви са те в най-любимия спорт, ще научите в следващите минути. Задава се много интересен пети кръг от първа професионална лига. Днес от 19 Спартак Варна срещу Арда, до вечера от 9:15 Крумовград и Берое. Разбира се, излучваме всички матчове пряко в ефира на Дарик. Утрешния ден е най-интересен. От 19 столично дерби ЦСКА София срещу Славия, от 21:15 Лудогорец срещу Левски. Очаква се мощна инвазия на сините запалянковци на стадиона на шампиона. В неделя от 19 ново столично дерби Локо София ЦСКА 1948, от 9:15 Хебър посреща Ботев Пловдив, но матчът би трябвало да се играе на колежа, защото се обръщат домакинствата на Хебър заради стадиона. В понеделник от 19 Ботев Врат Септември и от 9:15 Локо Пловдив и Черно море слагат точка на петия кръг от първа професионална лига. Днес традиционно Станислав Генчев, треньорът на Левски, даде пресконференция преди отбора да тренира и да отпътува за Разград, където сините ще бъдат на режим преди срещата, както се казва. Какво заяви на брифинга? Почти 100% пускаме от пресконференцията на Станислав Генчев, който говори по-рано днес на стадион Георги Аспарухов, треньорът на Левски. Чуйте сега в ефира на Дарик.
Готови сме. В крайна сметка ние затова тренираме, да израстваме като отбор, да играем срещу най-силните и да се съревноваваме с тях. Настроението в отбора е добро. Очакваме с търпение матча.
Подходът ли към титлата може да ни успешно през Лудогорец?
Ние затова работим. Противопоставяме на всеки отбор, всеки матч играем за победа. И такава е целта ни в утрешната среща. Да отидем в Разград и да победим.
Господин Генчев, вие доста дълго време бяхте в другата синдикална на този стадион. След такъв матч, който се случи на Лудогорец този ден, такова отпадане от европейските турнири, какво се случва там и какво очаквате да покажем Лудогорец срещу това?
Това е нощ с две остриета. На никой не му е приятно да отпадне от евротурнирите и то след такъв резултат, но от друга страна аз съм сигурен, че футболистите на Лудогорец може да спечелят мача срещу нас, тъй като тази загуба, която инкасираха срещу Карабах, ще гледат да измият срама, понеже това е изключително голяма загуба и голям шамар за тях. Това са класни футболисти с самочувствие и много трудно могат да направят два поредни слаби мача. Това на мен ми е абсолютно ясно. Имат и нов треньор, което със сигурност ще мотивира допълнително всички футболисти. Всеки един отбор има слаби и силни страни. Аз винаги наблягам на това как играе моят отбор, така че всичко зависи от нас. Аз искам моят отбор да изглежда така. Всъщност това, което тренираме, това да правят на терена, да спазват дисциплината и само така може да постигнем победа.
Господин Генчев, има ли проблем с футболисти, чисто физически и ментално, как бихте подходили към тях, тъй като няма как те да не знаят какво се случва именно в Лудогорец, как ще ги задържите така здравословно на земята, защото малко или много може би имат някаква надежда, че солото представя в момента на Лудогорец, може да повлияе на предстоящото.
Първо за сега нямаме проблеми, освен Лима, който е контузен. Не мисля, че някой от нашите футболисти е в състояние да подцени Лудогорец, въпреки загубата, която инкасираха. Все пак това е шампиона на България, евроучастник. Като мотивация съм сигурен, че в нашия отбор тя е на нужното ниво. Единственото, което искам аз от тях и от понеделник им повтарям, ще трябва да запазят концентрация при всичките 90 минути, понеже класата, която имат в Лудогорец, всеки един футболист може да реши матча с моментно избухване. Отбора на Левски трябва задължително да играе в европейските турнири. Европейските вечери са част от Левски и публиката се нуждае от тях, феновите се нуждаят изключително много от такива матчове. Ние искаме да играем в Европа, ще направим всичко възможно на края на годината да сме евроучастни. Дай Боже като шампион.
Господин Генчев, в предните двобои, първите от началото на сезона, отбора ви беше изключително доминиращ, надиграваше, бих казал, на момент тотално съперниците си. Лудогорец обаче е друго ниво, ще се съобразите ли с тяхната класа или пак ще бъдете със същия подход, като до този момент?
Аз съм на мнение, че нашия стил трябва да се изгражда във всеки матч и това, което правим добре, да го задържим срещу всеки един противник. Имаме нашите силни страни, които трябва да ги използваме срещу всеки противник. Ще искаме естествено да доминираме. Но всеки отбор играе до толкова, доколкото му позволява противник. Със сигурност двата най-добри отбора се срещат в момента. Сигурен съм, че ще стане интересен матч. Надявам се да сме победители.
Смятате ли, че отменението на мачовете заради двобоя в Европа може да влияе по някакъв начин негативно? И в случай, ако бяхте на мястото на Лудогорец, дали ще ви повлияе на вас?
Според мен трябва да се вземе някакво решение за това отменение на мачовете, защото ето ви пример. Примерно Карабакс играха в първенството, победиха и дойдоха и победиха в Разград. Лудогорец нямаха матч и загубих. Тези матчове се отлагат преди години. Аз бях част от Лудогорец, когато пак заради едно такова отлагане на матч отбора не можа да влезне в Шампионска лига. Това отлагане на матчове не води до нищо добро. Както беше ситуацията на Ботев с Лудогорец, един отбор играе в четвъртък, другия във вторник, няма кога да се изиграе матча. Тогава е нормално да се отложи, но по принцип трябва да се вземе генерално решение да не се отлагат тези матчове. Навсякъде по света се играе през 3 дни, когато има евроучастници. Ние, ако искаме да напредваме, трябва да се придържаме към този ритъм на игра, да подготвяме отборите така, че да са готови да играят в такъв гъстен цикъл.
Преди мач между Лудогорец и Левски винаги темата с съдийството някакси е по-интересна. Спокоен ли сте, най-добрия съдия ще е на терен? Знаете ли каква е бригадата, интересувате ли се от тези неща?
Спокоен съм, най-добрия съдия. Свири, до сега не сме говорили за съдийство. Надявам се съдията да остане незабележим и който е по-добрия на терена да победи с чисто футболни средства. Не мисля, че ще има проблеми от съдийско естество.
Смятате ли, че ако не бяхте в момента в Левски, щяхте да сте първи избор за Лудогорец?
Не съм мислил по това въпрос.
Господин Генчев, мислите ли, че може да се изненадате от Лудогорец и не изненада, че още не знам в момента, че е старши треньор? Може ли да се изненадате от двата отбора и технически, и спортно-технически?
Със сигурност може да се изненадаме. Ние затова гледахме мачове на втория отбор на Лудогорец. Знаем, че Захари Сираков там играе с различна система на игра, по различен начин застава на статични положения. Затова и в тренировъчния процес подготвяме двата варианта, защото той играе 3-4-3 там. Подготвяме се и за двата варианта. Ако използва системата на игра, която играе във втория отбор, ако запази същото нещо, което са играли до сега, винаги има момент, в който един от двата отбора може да изненада противника. Ние също ще подготвим нашата стратегия и матч, така че да има определени моменти, в които противника да остава изненада.
В момента има ли оферти за Карлос Кине?
Не.
Първо, имате история с Лудогорец и като футболист, после и като треньор там проходихте този занаят. Как очаквате да ви посрещнат вас? И другия въпрос ми е, наясно сте с еуфорията сред феновете на Левски, както груби сметки около 3500 се очаква да има на стадиона. Ще се чувствате ли като домакини от тази гледна точка?
Първо, аз в Лудогорец имам страшно много приятели и там научих страшно много като треньор, защото три пъти съм бил начело на отбора с 16 мача в груповата фаза на Лига Европа. Придобих страшно много опит и самочувствие, научих много нови неща. Със сигурност винаги съм бил посрещан добре, надявам се и сега да бъде по този начин. Еуфорията сред нашите фенове е съвсем нормална след добрия старт. Със сигурност ще се чувстваме като домакини и тук е момента да благодаря на домакините от Лудогорец, които предоставиха допълнителен брой билети, за да може повече наши привърженици да присъстват на матча. И това е пример и за другите отбори, срещу които ще играем. Нека да дават повече билети, когато има желание от наша страна, защото футбол е за феновете. Всички футболисти и треньори предпочитат да играят пред пълни стадиони.
Имате ли, общо казано, много въпросителни около състава? Затрудняват ли футболистите в това отношение и тази седмица?
За всеки треньор е добре, когато футболистите го затрудняват. Аз се радвам, че при нас има конкуренция. Да, имаме някои колебания относно титулярния състав. Но хубавото, че колебанията са свързани с това, че футболистите са в добра форма и се чудиме кой ще бъде в по-добро състояние, а не че са в лошо състояние.
Станислав Генчев, старши тренерът на Левски, който ще изведе сините на Хюве Фарма Арена утре вечер срещу един от бившите му тимове Лудогорец. Генчев по ирония на програмата вече се изправи срещу два отбора, в които е бил треньор. Локомотив София в първия кръг и Крумовград в третия. Сега в четвъртия играе срещу Лудогорец. Разбира се, в Разград положението е леко по-напечено след отпадането от Карабах с 2 на 7 след продължения. От снощи циркулира името на именития руски треньор Станислав Черчесов, но днес информациите вече звучат по друг начин. Най-напред изпълнителният директор на Зелените Ангел Петричев отрече информацията пред руско издание. Той каза следното: това не е вярно. Станислав Черчесов е мой приятел, поддържаме връзка от много години, но не го обмисляме за поста старши треньор. Той не е вариант за нас, защото сега работи в националния отбор на Казахстан. Последната ни среща беше по време на тренировачен лагер в Астрия. Знаете, в българските медии се пишат какви ли не неща. А когато имаме криза, Станислав е сочен за фаворит за поста старши треньор, но тази информация не е вярно. Не е вярна. Иначе самия Черчесов е говорил пред елитното издание Спорт Експрес. Казва следното: що за глупости? Откъде е тази информация? Никой от Лудогорец не се е свързал с мен, а и да се е свързал, сега мислите ми са заети с нещо съвсем друго. Подготвям се за първия матч на националния отбор на Казахстан в Лигата на нациите. Препоръчвам на всички да поддържат информационна хигиена. За пореден път се питам откъде идва всичко това. Край на цитата, думите на Станислав Черчесов. Ние потърсихме днес доскорошния треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев, който направи страшно много за този клуб още преди много-много години. Сега помогна на Лудогорец да стане шампион. Самия той каза в интервюто, което ще чуете след малко, че е имал мисия, тя се нарича Шампионска лига, и че заради това, че не се е случила тази мисия, сърцето му е свито. Но ето и цялото интервю с Георги Дерменджиев, първо за него, откакто напусна тимът от Разград, ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт БГ, Георги Дерменджиев.
Господин Дерменджиев, разделихте се с Лудогорец след загубата от Карабах. Лесно ли се разбрахте с шефовете в Разград и като приятели ли се разделихте?
Абсолютно. Аз винаги съм бил много лоялен към клуба и благодаря на клуба за разбирането и за разделата. Аз оставам приятел с абсолютно всички.
Така да се каже, вие поехте отговорност за отпадането от Карабах. Най-общо казано, какво се обърка? Успяхте ли да си го анализирате за вас самия в часовете след мача?
Да, то като анализи може да стане и аз съм го направил като анализ, но де-факто като реалност е абсолютно различно. Аз като мечта и като действие много, много исках да преодолеем Карабах и да играем плейоф с Динамо Загреб.
Част от вашия екип остана в Разград. Ще успели Лудогорец бързо да се изправи, да се каже така, след това отпадане от Шампионската лига?
Лудогорец е един клуб, който аз и друг път съм казал, че е капсулован, но е изключително, изключително силен клуб и никога няма да позволи да се разклати по какъвто и начин да бъде дължи и да има много външни фактори. Тези момчета, които остават, те имат много големи качества и най-вероятно ще се развият. И това е добре, че Лудогорец залага на тях.
Захари Сираков ще поеме нещата в мача срещу Левски. Успяхте ли да разговаряте с него или с други хора от щаба преди да си тръгнете, така да се каже?
Не, с него не съм разговарял. Аз му пожелавам успех, нали, в този мач и в мачовете изобщо не знам колко мача ще води. Но аз мисля, че той ще се справи.
Генерално доволен ли сте от това, което направихте в Лудогорец при този ваш повторен престой в клуба? Спечелихте титулата, успяхте да осигурите мачове до пролет в Европа?
Това е много добре, че Лудогорец ще играе наистина международни мачове. Там клуба и играчите ще се доразвият. Аз го казах вече веднъж. Моята мисия беше Шампионска лига и съжалявам наистина, че не можа да се постигне.
От тук нататък какво планирате да правите? Ще продължите да се занимавате с треньорство? Така, минават ли мисли да се откажете? Все пак доста опит натрупахте в годините. Как смятате да продължите от тук насетне в професионален план, говоря?
Ами в професионален план аз винаги съм искал да се занимавам. Може и да не е директно като треньор. Но в крайна сметка не на всяка цена и аз достатъчно съм работил, достатъчно съм показал и винаги съм бил с много голямо уважение и към колеги и към институцията футбол изобщо.
Лудогорец ще играе утре срещу Левски, мач, който винаги предизвиква голям интерес. Вие имате, макар и кратък престой на Герена, имате такъв. Има ли възход в Левски и вие, ако бяхте треньор на отбора, щяхте ли да се притеснявате от тяхната визита в Разград?
Това са дербита и винаги може да има притеснения. Левски направиха една серия само от победи и най-вероятно имат го и самочувствието, но матчът ще бъде тук в Разград и аз мисля, че Лудогорец ще победи.
Вие преди години сте работили с Станислав Генчев, познавате го. Даваше ли той тогава такива предпоставки, че ще се развие като треньор и как ви се струва работата му, макар и отстрани, разбира се?
Аз винаги съм се радвал на такива момчета, които са способни, които работят много и на Генчев лично му пожелавам успех и добро развитие. Той беше треньор на отбори, от които може че само да се получава и Локомотив София, и Лудогорец, и Левски, и Крумоград.
Има ли нещо така, някаква горчивина? Обикновено човек, когато напуска даден клуб, има неща, които му тежат, не са се случили както трябва, или всичко го приемате философски в реда на нещата?
Аз го приемам философски, но ми е свито сърцето наистина, защото беше много важно и за клуба изобщо да се играе плейоф.
А някой да ви разочарова, футболисти или други хора от клуба, или просто така се случи?
Не, няма как да бъда разочарован. Лудогорец винаги ме е на сърцето, така че аз така много искрено пожелавам успех и да може да се класират.
Добре, благодаря ви, успехи на вас и благодаря за отделеното време.
Благодаря.
Георги Дерменджиев ексклузивно за Дарик Радио и Диспорт БГ само ден след като напусна тима от Разград. Лудогорец съобщава, че клубът и полицията в града ще вземат сериозни мерки за опазването на обществения ред преди, по време и след мача с Левски от петия кръг на ФБ Лига, който е в събота, 17 август от 21 часа и 15 минути на Хюе Фарма Арена. Фенове с артикули на гостуващия клуб няма да бъдат допускани в секторите с привърженици на домакините. За феновете на Левски са предвидени сектори гости и А. Достъп до стадиона няма да имат лица с нетрезно състояние и такива употребили наркотични вещества. Внасянето на остри опасни за здравето предмети, както и използването на пиротехнически средства е абсолютно забранено. Достъпът с хладно и огнестрелно оръжие, както и спрейове с защитен газ, също е забранен. Феновете подлежат на щателни проверки в подстъпите до стадиона, както и по входовете. Билетите ще се продават на клубната база днес от 10 до 18, а в събота от 13 часа отварят и касите на улица Васил Левски. Само за привърженици на Лудогорец, трябва да кажем, че привържениците на Левски отново изкупиха билетите за отрицателно време. Утре, разбира се, ще имат възможност за този сектор, а този блок от най-старият сектор на стадион Хюве Фарма Арена да бъде ползван от фенове на Левски. Това е Дарик Радио. Спортното шоу продължава с реклами, след което ще обърнем подобаващо време и на червените. Стипич говори на днешната си пресконференция. 16 август, петък, тези, които пътуват към някое по-добро местенце, на почивка или пък на някъде, за да отдъхнат през уикенда, пожелаваме им лек път и умната. Ние се надяваме да сме добра компания, така ще бъдем и след 19 часа, когато ще следим първите мачове от петия кръг в ФБ Лига, така ще бъде и в събота, в неделя, че и в понеделник. Мачове в ефира на Дарик Радио, или както беше казал преди време Ники Александров, празници, празници, празници. Време да обърнем внимание на треньора на червените Томи Стипич, който днес даде пресконференция. При това само да ви анонсирам, че в Диспорт.бг може да откриете и видеоинтервю с Лумбар Делова, който говори пред клубната телевизия на червените и заяви: за това сме тук, да станем шампиони с най-големия клуб България. Много съм щастлив, че съм част от този отбор. Всички ме посрещнаха много топло, така че съм радостен и ще дам всичко от себе си за този голям клуб. За сега всичко ми харесва, градът е много хубав. Наслаждавам се на всичко тук, казва Косоваря. Остава да не му харесва нашия град София, разбира се. Сега е време обаче да чуем треньора Томислав Стипич, който със сигурност имаше нелеки дни след загубата от Спартак Варна с 0-3 на коритото в морската столица. Какво каза днешната пресконференция Томислав Стипич? Кристиан Иванов от Диспорт.бг бе нашия човек на събитието, така че да чуем думите на Томислав Стипич.
Yes, first of all, I'm here.
Като за начало, аз съм в София от 63 дни вече и имахме един много лош ден във Варна. Всички останали дни бих казал, че бяха добри, но този ден беше една доста полезна ситуация за нас. И вярвам, че сега имахме възможност да използваме този уикенд без мач. Взехме това разочарование и тази болка, която изпитахме, и ги превърнахме в мотивация. Вярвам, че имаме зрели играчи, които ще покажат най-доброто от себе си утре. Знам, че звучи винаги сякаш имаме нужда от време и от търпение.
We played in Ludogorets our first game.
Играхме срещу Лудогорец един матч. Това, което можем да отбележим, е, че играхме добре, но загубихме. И усещах, че след този матч сме доволни от себе си. Моята работа като треньор е след такъв матч да не бъда доволен, защото в крайна сметка ние загубихме без значение срещу кого. И ако си склонен да се чувстваш доволен от загуба срещу Лудогорец, си също така си склонен и да подцениш съперника като Спартак. И между тези два матча трябва да има промяна. И всичко това е в начина на мислене и в фокуса, а не в качествата. Качествата ги имаме.
I have this feeling that in this in our
аз също имам усещането, че нашия старт е зависим от графика. Програмата е много важна за началото на сезона. Като цяло, за всички първенства и за всички клубове. Гледаме тези осложнения нормално и без излишни емоции. Така че просто го приемаме такова, каквото е. Но също така имахме и полза през тази седмица, да тренираме повече неща, повече детайли и също така да съм малко по-свежи.
I have really a lot of work.
Имам си достатъчно много работа в моята къща, образно казано, в нашия отбор и това е моят приоритет. Казвам ви, причината да ви казвам това е много проста. Ще ви дам един пример. Миналата седмица аз и вие заедно като отбор създадохме една идея в главата на нашите футболисти. Цялото време питахте кога ще имаме нападател, тъй като отбора няма нападател, и видяхте в Варна, че отбора почти не играеше след 16-я метър, тъй като в главите има идеята, че там няма нападател. Така че всичко, което казвам тук, се отеква като ехо. Мога да ви кажа само на нещо, че до година, когато играем в европейските клубни турнири, ще се постараем да представим България по най-добрия начин.
And that will be my target.
И това ще бъде моята цел.
We did from our side as club and
като клуб и като отбор да направихме всичко по силите си да се почувства възможно най-скоро като дома си. Единствено, когато се чувстваш част от нещо, си способен да дадеш 100% от себе си. От човешка гледна точка на адаптацията му направихме всичко по силите си. От тук нататък нещата вече зависят от него. Имаме 18 състезатели, двама вратари, 90 минути са доста дълго време, така че всеки един от състезателите е важен.
We coaches are all different and I was never telling you about me, but
Знаете, че всеки треньор е различен. Аз ще ви кажа нещата, както изглеждат за мен. За мен лично е много важно да имам фенове зад себе си. По време на матча и съм изцяло в глава в играта, но е съвсем различно усещането, когато чуваш да се зад гърба си феновете, с техните емоции, с техните реакции. И също така смятам, че е много важно за нашите футболисти да усещат потвърждение в това, че се справят добре, когато играят тази на топ. Да, имала съм балован мач преди около година в Рига. Поканихме 200-300 деца заедно с техните родители. Дадоха една прекрасна атмосфера. В конкретния случай тези деца на трибуните, това са бъдещи привърженици на ЦСКА, може би дори и състезатели.
Изтече ли другото наказание на Поставо Косато и на каква бага ще стане това решение, дали той не играе или да стане Георгиев?
I understood. Let's see tomorrow who will be between the post. Fact is that we concede in the first three games, we concede 5 goals.
Ще решим утре. Фактите, чиста статистика е, че за последните мачове имаме отбелязани 5 гола, 2 от които са автоголове. Иван няма никаква вина за това нещо, той се справи страхотно, но все пак ще говорим утре и с двамата вратари, с треньора на вратарите и ще добре с тяло на инстинктите.
Emmanuel Šakić is since 3 days like healthy and
Emmanuel Šakić е от 3 дни напълно здрав и вече тренира с отбора. Колкото до Мосио Гара, той от около 2 седмици е в добро здраве и участва в групови тренировки. Като и двамата, като Мосио Гара вече играе от 10 дни с втори отбор, Шакич също ще се присъедини към втория тим в техните тренировки. Колкото до Брадли Нойер, не съм запознат с неговата ситуация, така ще не мога да коментирам.
What I'm talking about, Amos Yuga or Emmanuel Šakić.
Така че всичко, което казвам за тримата състезатели, за Амос Юга, за Емануел Шакич и за Брадли Денойер, е изцяло с уважение. Когато тези играчи играха за любимия ни клуб, те винаги са се старали да дават най-доброто от себе си. От своя страна те също са получавали през цялото време своите заплати и се спазвал техния договор, така че от страна на клуба винаги има уважение. Така че лично, което има значение, е профила на играчите. Фокусирам се върху по-различен профил играчи. Това е единственото, което има значение.
I'm trying to be very fast.
Старая се да възможно най-бързо навляза, да бъда един от вас, да бъда българин. Бих могла да ви дам кратък анализ, но наистина кратък. Ако ви кажа повече, ще видите, че вероятно съм повече българин от някои българи. Най-важното в българското първенство са първите 15-20 минути. Как ще влезеш в играта, в матча? Ако обърнете внимание как Славия влезе в първите 15 минути в матч срещу Спартак. Много агресивно, с много фалове. Начинът, по който пресираха Спартак, които нямаха възможност да се върнат в матч, тъй като вече имаха няколко състезатели, които лежаха по терена. И видяхте как ние започнахме срещу Лудогорец. Дори отбор с това качество не беше способен да се върне в матча по начин, по който те искаха. Така че това е краткият ми анализ за българското първенство. Имам силни футболисти в съблекаването, просто трябва да намеря начина да ги възстановя.
Томи Стипич, наставникът на ЦСКА София, от днешната му пресконференция. Интересни неща каза, очевидно интелигентен човек, говори умно. Разбира се, в трудна ситуация заради не толкова добрия старт на неговия тим от началото на сезона. Последният човек съм, който ще коментира темата. Разбира се, насочваме се към това, което направиха българските отбори с нощи в Европа. За съжаление, и двата ни участника в Лигата на конференциите отпаднаха в напечени, горещи мачове, буквално и преносно. Припомняме, че ЦСКА 1948 си отиде от евротурнирите, след като беше на 40 секунди от това да елиминира Пафос, допусна един гол, който направи резултата равен след двата двобоя, след това в продълженията Пафос буквално разгроми червените. Вал Илиев каза, гордее се с тези момчета, чакат ни добри времена, като трябва да отбележим, разбира се, че цяло второ по време отборът игра с човек по-малко. Много беше сходен и матча на Ботев Пловдив. Канарчетата можеха да допуснат гол от Дуспа, вратаря спаси. След това пък беше изгонен Конте, който мисля, че се е извинил чрез социалните медии на своите, на феновете най-вече, разбира се, не толкова на някой друг. Така че повече по темата, разбира се, ще чуем сега на живо от Валери Станков. Надявам се, прибрал се в по-хладния Пловдив, сравнено с това, което беше в Босна. Валери, отминава ли така неприятното усещане? Мисля, че Жирински, Зрински или там, както се казва, отбора беше абсолютно преодолим съперник за Ботев Пловдив, поне моето мнение е такова.
Здравейте от Пловдив, дали е Жирински или Зрински, всеки както иска така си го казва. Два пъти питахме хора, които се занимават с тази материя, казаха ги двата варианта. Стефане, първо да те поздравя с силен пловдивски акцент. Георги Дерменджиев, аз, Веско Вълчев е на спорта, макар че той е Веско Вълчев, вече далече страни, трудно е да се нарече пловдивчанин в лига на шегата.
Скъса се там нишката.
Дълбоко се скъса нишката, но, да, наистина така.
Всеки сам си преценява, нали така.
Лошото е, че сега малко ще влезе в ефири и няма да имам възможност да му отговоря в кръга на шегата. Ами, на твоите думи, които казах в началото, те не само с нощните двобои, матча два дни по-рано на Лудогорец, да три загуби, 2 на 13 гола разлика, тежък сблъсък с реалността, бих казал, но анализите тежките. Аз с нощи, докато отбора на Жирински печелише време, нещо, което дразни, но пък го прави всеки един отбор, който резултата го устройва, си направих този анализ за клубният ни футбол. Ами, на въпроса ти, Ботев приключи участието си в Европа, изравнявайки клубния рекорд от 6 матча в евротурнирите в рамките на един сезон. Генералният анализ, ако трябва да е много кратък, с две думи, е положително евроучастие. Тръгвайки обаче към детайлите, няма как да не остане, ти каза думата, разочарование. Еми, има го от пропуснатия шанс за достигане на плейофния кръг. Отборът от Мостър, според мен, бе най-слаби от трите тима, изправяйки се срещу жълто-черните, тези, които се справиха срещу Ботев в тази кампания. Отварям скоба само да споделя, че късмета тотално загърби канарчета във всеки един жребий тази година в Европа. Винаги най-късата клечка и самия факт, че и трите съперника на Ботев, Марибор, Панетинайкос и Жилинска, стигнаха до... Ето, естествено, че Жилинска, щом си ги победи, са стигнали, но и трите стигнаха до последния квалификационен кръг, показва, че наистина Ботев е играл също, да кажем, средноевропейски отбори, но
това
имаше
никой,
много...
Никой не го отрича това. Особено да. Марибор и Панатинекос, някакво да ги коментираме, но...
Жилински бе напълно преодолим.
Да, факт, но за мен мисля, че Ботев Пловдив тръгна надолу, ако мога да го кажа така, след това си беше голямо постижение да елиминираш Марибор. Добро постижение, хайде да не се изхвърляме. Според мен контузията на централния нападател Луджа беше ключовия момент в негативен план, разбира се. Не знам дали си съгласен с това.
Поделям го, за мен Жилински бе напълно преодолим отбор, съперник по-скоро. В крайна сметка, то ти го каза, Луджи, аз ще кажа фрапантните пропуски на нападателите на жълто-черните, а такива имаше и в двете срещи. Те се оказаха не само фрапантни, но и фатални. А когато си бил надигран от съперниковия вратар в 4 от 5 от така наречените 100% ситуации за отделянето на гол, очевидно става въпрос и за неумение или пък за липсата на класа. Ами, аз сега то няма как да съм някакъв пророк, но съм сигурен, че ако Ботев бе играл с Жилински в първия кръг на Лигата на конференците или Лига Европа без значение, този отбор ще да бъде отстранен. Още в анализа си след първият матч игран в Пловдив, изказах съмнение, по-скоро по-точно дума е опасение, че пропуснатите голови положения ще натежат в крайна сметка към тима от Босна и Херцеговина. Днес Душан Керкер се е казал, или по-скоро вчера го каза, че трябваше да вкараме 1-2 гола повече. Аз мисля, че само един гол повече, ако бяхме отбелязали тук в Пловдив за 3-1, тя и цялата схема на Жилински ще да бъде коренно различна и там нямаше да се стигне до това 2-0. Да, Жилински бе напълно преодолим отбор, но трябва да признаем, че и тима, който е по-напред, ако мога да кажа, в своя етап от развитието на сегашния проект. Говоря, хората от града с Просвитие Мост имаха колко 2 години, поне според мен са по-напред от Ботев в това да гърдят основи на някакъв проект, на някакъв нов отбор.
Да, не забравяме, че отборът им играва в групи миналата година.
Това ми иска да споделя. Правят го успешно. Сто миналата година играха в групите, играха в силни отбори, не загубиха от дома. Стигнаха тази година ето минимум последния квалификационен кръг. Жилински бе по-опитния, завършен за тях. По-опитния отбор, по-стикования, по-обиграния, с повече самочувствие и сякаш логично се оказва.
Добре, а може ли, това... Да, това отпадане, извинявай, че те прекъсвам, но може ли да това отпадане да се отрази сега на вътрешната сцена на Ботев Пловдив, защото лесно се зарибяваме с тази емоция евротурнирите и после трудно преглъщаме отпадането.
Не би трябвало, то още повече, че българските отбори, ето Ботев го доказва, и не само Ботев, не могат да играят. За Ботев бяха 8 мача в рамките на един месец. не толкова физически, то аз не видях Ботев да бъде надигран физически от нито един от трите отбора, може би само гърците, и то по-скоро и там не беше физическо надиграване, а по-скоро емоционално, от това раздвоение по два мача в седмицата не са свикнали. Дори да са чужденци, идват от където и да дойдат, очевидно футболистите, които играят в България, хайде да не казвам български отбори или футболисти, не умеят да го правят. Сега вниманието ще бъде насочено изцяло върху представянето в шампионата. Мисля, че там, където поставяме ние емблемите в сайта Диспорт, Ботев е третата емблема и с мач по-малко в ляво, което миналото година почти май не се случи да бъде в ляво, разделено на две.
Да, най-хубавото е, че Левски е първата емблема в ляво, ако питаш мен, но това е съвсем друга тема на разговор.
Това е друга тема. Да. Няколко думи ще ми позволиш ли? Сигурно съм пак времето, ма дай ми няколко секунди.
Да, той Вешко е в студиото вече и гледа лошо малко, не заради времето, а заради нещо е чул, което си казал, но аз не можах да му го предам правилно.
Ама аз знаех, че той след мен ще говори, аз няма да си кажа думата, затова сега ще говоря до 6, той няма да говори за спорт, кръга на шегата. Само да кажа, че ако Бота продължи по правилния път своето развитие, следващата година същия този Звински не би трябвало да е бариера, пред която европейския път на Ботев да се спре. Няколко думи за главния арбитър. Веско беше с нощи водещ, то най-вероятно и това е главната причина да отпаднем. За главния арбитър искам да кажа няколко думи, който със сигурност не бе и главния виновник или основната причина за отпадането на Ботев, но неговите решения оказаха влияние върху резултата. Нямам представа дали решенията на ирландеца бяха плод или резултат на някакъв опушен ирландски акцент, но това личеше. Съвсем в кратко, Стефане, дай ми няколко секунди да споделя впечатлението си генерално това, къде по света се намираме ние и как по света пък организирате евромачове. Ти го знаеш.
Едно време имаше панорама, имаше рубрика къде сме ние.
Къде сме ние?
Да. Сега ти помниш.
За радост сме много далече и сме много напред, защото аз коментирам все мачовете на Ботев в последните 15 години, всички мачове, независимо дали са Пловдив или навън, мачовете на Локомотив, Пловдив на градския съперник, на Арда Кърджали, дебютът в Европа и дори на Удогорец, на Кюва Фарм Арена, по-често до бойте на националния отбор, на стадион Христо Ботев, на Лаута, на Арена Арда и на Кюва Фарм Арена, нивото е доста по-високо от това в Марибор, в Мостър и дори на Олимпийска стадион в Атина. Ние сме най-гостоприемните домакини. Завършвам, в Атина нямаше вода, никъде не можеш да намериш вода да пиеш, а в Мостър нямаше интернет. Дори колегите, които са от Босна и Херцеговина, казаха, че те не ползват интернет на стадиона. Или има някакъв, който е по-слаб от тези три български отбора, които загубиха с 2 на 13 последните 2 дни. Така че поне като организация, не говоря за Ботев, споменах и Локомотив, и Арда, и Водогорец, сме много, много, много напред.
Камо ли пък другите? Добре, благодаря ти много, Валери Станков, на живо от най-стария жив град в Европа, ако не греша, нали така, Веско?
Ще го оставя без коментар някои думи, които той казва.
Имам ли време да кажа съставите на Спартак и Арда Кърджали?
Имаш достатъчно време, не се притеснявай.
За Спартак тези мачове ще ги следим по-късно в ефира на Дарик. Ти си в студиото, нали така?
Да, не е много късно, след час и муничко.
Да, да. Мартин Величков на вратата за Спартак, пред него Франио Пърце, Йоан Бауренски, Александър Цветков, Филип Лесняк, Ивей Ромеш, Кристиан Илич, Пако Нате, Ахмет Ахмедов, Антонио Вутов и капитана Ангел Грънчов, старши тренер Александър Томаш, Александър Тунчев, наставникът на Арда Кърджали, започва с Анатолий Господинов, който е капитан на отбора, Юзгюр Асака, Офор Чинозо, Борислав Цонев, Илкер Будинов, Тонислав Йорданов, Емил Виячки, Иван Тилев, Димитър Велковски, Феликс Ебола и Станислав Иванов. Това е състава на Арда за този двубой. Няколко изречения.
Имаш време за европейски футбол.
Да, само да кажа, че край на мачовете от Европа на Герена и в Ловеч за този сезон. Гълбов и Стоянов са аут от Лигата на конференциите. Отпаднаха.
А Павел Бершева три червени картона получиха вчера в Ловеч. Така че нормално да отпаднат. Пък
те водеха с 2-0
и паднаха 34 дуски.
Да, абсолютно. За историята мисля, че е това като постижение. Родри е аут за дербито между Челси и Манчестър Сити. Започват вече и сериозните европейски първенства. Той има точно 0 тренировки с нас. Не е готов лаконичен бе Пеп Гвардиола по адрес на своя сънародник. Лято бе изключително натоварено за Родри, който вдигна европейската титула с Испания в средата на юли. Дефанзивният халф взе участие в 6 от 7-те мача на Лароха по пътя към четвъртото европейско злато. През миналия сезон пък Родри записа впечатляващите 50 срещи във всички турнири за Сити. Образно казано, спукал е гума след такова натоварване. Арне Слот, пък наставникът на Ливърпул, също се изявява преди началото на сезона и казва, че Мартин Субименди е отказал на Мърсисайдци, е предпочел да остане в Реал Сосиедад. Явно не е чак толкова амбициозен този полузащитник. Вече неведнъж съм казал, че нашият отбор е много силен и не е лесно да намерим играчи, които да ни помогнат или да ни подсилят състава. За да бъда честен, Субименди беше един от тях, но той реши да не идва. Продължаваме напред с тези, с които разполагаме. Намираме се на добро място. На заден план на спортния директор Ричард Хюс се опитва да подсили състава. Той положи всички усилия, опита всичко, за да привлече Субименди, но ако един играч не иска да дойде, е очевидно, че няма да дойде, логично. Ханзи Флик пък пое Барселона, имаше така леко горчивина в матча, който открива сезона за Барселона, матча за купата Жоан Гампер, паднаха с 0-3 от Монако, но той казва, наистина очаквам с нетърпение дебюта във Валенсия, знаем, че има специална атмосфера, ние с моя екип сме нови в Ла Лига и сме много развълнувани, ще бъде трудно, защото Валенсия играе добре с 4-4-2, обича да играе директно, не искам да говоря много за 11-те, никога не го правя, няма извинение за двубоя срещу Монако за трофея Жоан Гампер, ние го приемаме, отборът беше малко уморен, защото тренирахме много здраво. Доволен съм от играчите, които имам сега. Вярвам много на клуба и съм доволен от това, което отборът показва. Когато се върнат контузените футболисти, сигурно ще даде много по-добър отбор, казва той. Ламин Ямал може да играе по повод изключително гадния инцидент с баща му на Ламин Ямал.
Да, вчера ме изненадах, че Ла Лига почна в четвъртък.
Да, играха по вчера първите два мача. Днес има май два.
Свърши ли?
Имам още, но ако...
Еми, дай да малко спорта да кажем.
Добре, само едно любопитно нещо, че реферите от Висшата лига трябва да разкрият на кои отбори са фенове.
Да, те там преди няколко седмици вераха и за ВАР да обясняват във Висшата лига. Не е специално на матча, ми социални канали има, в които по време на матча едва ли не онлайн ще разбират феновете защо това решение е взето.
Един от най-добрите им съди в последните години, Клатенберг, мисля, че се казваше, той бил фен на Саутхемптън и на някакъв или пък на Нюкасъл и казал, аз на тях няма да им свира никога матч, защото просто ще свира срещу тях едва ли не, така че
така е.
Да. Това е добра препоръка, не знам България как ще свират матчове, ако трябва да...
Еми, но може да пробват.
Да.
Време за спорт.
Да, време за спорт.
Започваме с една новина, свързана с олимпийски игри, но тези, които предстоят, защото Полша планира да се кандидатира за домакинство на олимпиадата през 2040 или 2044 година. Знае се, че Германия възнамерява да се опита да вземе летните игри през 2040 година или през 2036 година. При това олимпийските игри са заети 2028 година в Лос-Анджелес, тази в 2032 е в Бризбейн, така че мисли се доста напред с организирането на олимпийските игри. Сребърната медалистка от игрите в Париж Боряна Каленко, която бе гост на Дарик Радио вчера, благодари на своя клуб Левски Триярица, който организира тържествено посрещане в нейна чест. Десетки деца се събраха в двора на 47 училище, за да поздравят българската любимка. Благодарен съм на клуб Левски Триярица, в който израснах. Много съм щастлива от това събитие. Тук имам много спомени и се радвам, че тези деца могат да изпитат емоциите, които аз съм изпитал, да бъда част от всичко това, каза Боряна на Калейн. Още може да видите в сайта dsport.bg. Олимпийските шампиони Магомед Рамазанов и Семен Новиков получиха по 200 000 лева допълнителни премии за златните медали от турнира по борба в Париж. Наградите им бяха връчени от един от спонсорите на федерацията. За успеха в френската столица златните медалисти бяха поздравени от шефовете на управата Румен Сираков и Милен Драгневски. Рамазанов донес титла в свободния стил след 28 годишна пауза, като последният български шампион бе Валио Йорданов в Аталанта. Новиков пък прекъсна също 24 години без злато при класиците след Армен Назарян от Сидни 2000-та година. Иначе сега видеоизлъчването може Юрий да пусне едно видео, което се разпространи в социалните мрежи, как бе посрещнат човек, когато Магомед Рамазанов победи в финала, иранецът Хасана Яздани. Той бе посрещнат наистина като голям шампион по улиците. Наистина...
То беше много голяма схватка. Аз така не съм виждал на някой. Ръката му се вадеше, мисля. Рамото може би.
Вижте, на видеото ще го видиш, че с превързано рамо. Така че по този начин сега за нашите слушатели може да си представите море от хора, които са посрещнали.
Като се едно Марадона в Неапол, горе, да, така едно време.
Много хора бяха посрещнати в много държави, където не се очакваше толкова медали, но пък този загуби от нашия в схватка. Толкова за Олимпийските игри. За съжаление, българският национален отбор за момчета до 16 години по баскетбол загуби мястото си в дивизия А след поражение от Полша 66-87 точки, това в баскетбол, а центърът Емил Стоилов ще продължи кариерата си в испанския втори дивизион Менорка. Това също говорим за баскетбол. И да направя препратката към Валери Станков, днес го се шегувах с него, че по-скоро волейболният Марица ще мине по-напред в новините, но волейболният Марица вече има трима нови помощник треньори, които ще бъдат част от щаба на
Ахмеджан
Еришимек Мита. Не е Валери, но той заслужава, може би, да влезе в щаба на Марица, следва навсякъде. Да.
Примерно.
Като психолог или като медиатор. Не знам. Сърбинът Владан Шараба, Петко Иванов и Антон Грудов са на кондиционни треньори.
Или пък такъв, който работи специално с либерото.
Той знае ли защо играят с друг екип? Шегувам се, разбира се. Националът на България за купа Девис Пьотър Несторов се класира за полуфиналите на Сингър в турнира в Швейцария с награден фонд $25,000. Поставеният под номер 5, българския национал победи водача в схемата Елмир Мьолер от Дания с 7-6, 3-6 и 7. На 6 напомням от снощи, че Григор Димитров се издъни в турнира в Синсинати, след като поведе на унгареца Фабиан Маружан с 6 на 4 в първия, след това загуби с 4 на 6 и 3 на 6 за близо 2 часа. Григор стартира и приключи с Синсинати. Председателят на Генералната дирекция за развлечение на Саудитска Арабия, пак да кажа, Генералната дирекция за развлечение на Саудитска Арабия, Турки Ал Шейх потвърди в социалните мрежи, че реваншът между украинският боксер Александър Усик и британецът Тайсън Фюри ще бъде на 21 декември в Рияд. Разбира се, ще бъде интересно шоу. Междувременно стана ясно, че бившият чемпион в смесните бойни изкуства Хабиб Нурмагомедов е платил всичко, което дължи на данъчните служби в Русия. С други думи казвам, 302 милиона рубли. Така че си оправил бакиите.
Не знаме точно колко е това.
Да, бая беше, между другото, не е малко.
Когато е малко. Само да ми оставиш време на край, искам нещо да пуснем, Юри да го пусна от компютъра.
Добре, последна новина. Казвам, добре, че Коко Гоф отпадна и тя от Синсинати като Гришо, тя пък защитаваше титлата си, но отпадна от Юлия Путинцева с 4-6, 6-2 и 4-6.
Ето, аз съм отворил Disport.bg на монитора.
Чакай аз да
видим. Да видим, да. Юри Даришега, така, пуска. Гледай се, какво пише. Гьосте 5 техник, директор Станимир Стоилов. И виж какво си пуснали хората.
Нали, преди Стоилов, мача...
Да, с Фенербахче на Мориньо. Те са пуснали, ето така на цял екран ще го пуснем, головете на Мари Стоилов с екипа на Фенербахче.
Да не е също Гьосте 5 това мача.
Ами не, мисля, че не е, но няма представа.
Голове? Колко гола има?
Три гола и две асистенции. Но са ги пуснали, хората ще изнамерили са ги, цак, пускат си ги.
Ама той тогава е играл като нападател, мисля. Или нещо
да,
такова.
Да, да, нападател.
Не е централен защитник.
Не, не е деветка, виж, че е девети номер. Така е. Виж какво става, так, так. Няма ляв, няма десен, и с двата му е песен. Третия от Дуспа, може да не го пускаме. Така, толкова от нас. Милена Йовчева бе на звукорежисьорския пулт. Юри Яковлев, видеорежисьор, Веско Вълчев и аз, Стефан Стоян, ви пожелаваме приятна вечер. Останете с Дарик, следват новини. А след 19 часа Спартак, Варна и Ярда и Крумовград срещу БРО от 9:15. Иво Стефанов ще бъде на Крумовград и БРО.
Не, отпуска. Валери Станков отива да коментира матч.
Валери...
На Никола Щерев Старика.
Така най-бързо се преглъща разочарованието. Абсолютно. С новия матч.
Новия матч. Идва на другия ден.
Така че останете с програмата на Дарик и сайта Disport.bg. Разбира се, чао от нас.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.